Mēs esam Rute un Kārlis, un mēs gribētu būt auģu ģimene. Ceram iegūt to auģu ģimenes status, un tad jau vēl tikai pēdējais posms tur iesniegt visus papīrus un gaidīt bērniņu mūsu ģimenē.
Mēs jau gatavojoties precēties, jau tā kā sadrinoties runājām par to, ka, kā tā mūsu ģimene varētu būt, un ka mēs pieļāvām tā domu, ka mēs varētu adoptēt. Bet tas vairāk bija tāpēc, ka mēs, tas bija tas, ko mēs zinājām. Nu, tā adopcija bija tas ārpus ģimenes aprūpes veids, ja, ko mēs tā kā pazinām. Un tad, kad sākās bāriņu svētdienas kustība, un varbūt arī mēs tā konkrēti sākām par to domāt, vienkārši interesējoties par dažādām tam ārpus ģimenes aprūpes formām, mēs sapratām, ka tā auģu ģimene, ka mēs esam vairāk piemērot auģu ģimenei šajā dzīves posmā.
Kā Ruta teica, tam, ka mēs esam jauni un it kā vēl viskaut kur cenšamies darīt un iesaistīties, tam jau arī ir tās pluses, tās nu, pozitīvās puses, ka mums ir iespējas, piemēram, tas, kad Rute ir mājās ar mūsu meitiņu vēl šobrīd, nozīmē, ka viņi var būt mājās arī, un mēs varam paņemt zīdēnīšus vai mazākus bērnus, ko ļoti daudz auži vecāki nevar, jo viņi strādā. Nebaidās tikai muļķi, ja? Tie, kur nesaprot to situāciju, protams, ka biedē, bet nav tā, ka mūs tur tikai nobiedē arī kursos vai vispār, bet ir arī daudz tie stāsti, kur, nu, kur ir ļoti skaisti iznākumi, kur ir kaut kāds pārmaiņas. Katrā ziņā to, ko bērns ir piedzīvo ģimenē un ko viņš piedzīvo institūcijā, lai kāds tas stāsts būtu ģimenē, nu, vismaz mums joprojām ir tā sajūta, ka tas ir tā vērts, ka mēs to gribam darīt. Mēs par to neesam auģu ģimene, mēs tikai grasamies par tādu kļūt un mācamies, un cilvēki jau ļoti atbalstoši, iedrošinoši. Ir kādi cilvēki, kur uzreiz jautā, varbūt, vai arī uz saviem bērniem nepietiek.
Tas, kurš tiešām nu, kā pārliecināts par šo lēmumu, ka gribas to iet, nu viņi nebiedēs, man liekas, nu, tā kaut kādas sarežģītības nu, tur procesā vai kā. Nu, tu tā kā noliec divos svaru kausos to bērnu un kaut kādas grūtības, kas tev ar papīriem vai kaut ko būtu, nu tad...
Kaut kā tā sabiedrība un arī varbūt tā populārā sabiedrības daļa kaut kā pievērš tam uzmanību. Ja šis dod 5 maratons un ir arī tagad Kaupers ar Zemīti uzrakstīt to dziesmu, mēs esi kopā, vai esi man līdzās, esi man blakus, ja, kas mudina pavadīt laiku un vienkārši veidot nu, šo saikni un es domāju, bez vecāka aprūpes palikušie bērni, vienalga vai viņi vēl ir ģimenēs krīzes centros vai bērnamos, viņiem nav, kas ar viņiem pavadu laiku, kas viņiem velta to uzmanību un droši vien tas aicinājums vai novēlējums ir vienkārši tā kā ieskatīties tajā un uzdot savu jautājumu, ko es varu darīt.